Sali Berisha është pallur non grata nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Një ditë më pas, ish kryeministri në një konferencë për mediat ka njoftuar se do të ngrejë një padi për shpifje kundër sekretarit Amerikan të Shtetit Anthony Blinken. Ish kreu i qeverisë ka thënë se padia do të ngrihet në Francë, në një shtet neutral dhe mes të tjerash tha:
Zoti Blinken mundet ndoshta të pretendojë se sipas rregullave, si ministër i punëve të jashtme, sekretar shteti, ai përfiton imunitet. Kjo është gënjeshtër. Imuniteti sot vlerësohet nga gjykatat në një mënyrë relative, çka do të thotë se sekretari Blinken është i mbrojtur nga imuniteti kur ai kryen akte normale në ushtrimin e funksionit si përfaqësues i qeverisë së tij. Por, duke filluar nga momenti kur Zoti Blinken bëhet autori një komedie dhe montazhi politik të destinuar për të më dëmtuar mua, kjo nuk hyn në funksionet e një ministri. Asnjë qeveri, cila do qoftë ajo, nuk mund ketë funksion shpifjen dhe përbaltjen. Pra, si pas avokatit tim, që unë kam konsultuar, Zoti Blinken nuk është i mbrojtur me asnjë imunitet. Ndaj dhe do të paditet dhe dënohet nga gjykata korreksionale e Parisit, në të cilën është ngritur padia nga avokati im, batonier Jean-Yves Le Bon.
Mëtej Berisha tha se vendimi i Dash ka qenë i papritur për të dhe ka kërkuar që të publikohen prova kundër tij. Ish kreu i shtetit shqiptar po ashtu tha se vendimi i Dash i ka prekur dinjitetin dhe theksoi se betejë do të jetë kundër Blinken dhe jo kundër Shëbas. Ambasadori amerikan në Tiranë Yuri Kim tha këtë të premte se dy ditët e fundit kemi parë zhvillime domethënëse duke u referuar vendimit për shpalljen non grata të ish kryeministit Sali Berisha dhe dënimit me burg ish krye prokurorit Adriatic Lalla. Mendoj si ambasadore Shëbas do të doja të shikoja më shumë mundësi zhvillimi ekonomik për vendin, sepse Shqipëria është vend i shkëlqyer. Kjo është diçka për të cilën duhet të punojmë së bashku. Unë kam pjesën time, ju keni rolin tuaj. Shumë prej kësaj lidhet me demokracinë dhe me shtetin ligjor. Keni parë zhvillime domethënëse dje dhe një ditë më parë, të cilat duhet të vazhdojnë. Këto janë zhvillime pozitive, të cilat duhet të vazhdojnë, tha ambasadorja Yuri Kim. Ajo tha se ditëve të pandërshkueshmërisë duhet u vi fundi dhe askush nuk mund të vi mbi ligjin. Ambasadorja Kim u pyet se çfarë roli ka pasur në vendimin që futi në listën e zezë ish kryeministrin Berisha, por nuk komentoi. Ajo u pyet edhe rreth padisë që Berisha ka paralajmëruar se do të ngrejë ndaj Blinken, por nuk komentoi pasi tha se nuk kishte dieni rreth saj. Kim ndodhej në Vlorë ku pa nga afër Shërbimin e Përbashkët Ushtarake Defender Europe 21. Partia Demokratike ka vendosur të mbajë zgjedhjet për kryetarin e saj në datën 13 qershor. I pari që ka hedhur kandidaturën është Fatbart Kadilli, i cili e dorëzoi këtë të premte në Selim Blu kandidaturën e tij. Në dalje të Selis, Kadilli pati një prononcim për mediat ku tha se mjetet e vona në dispozicion kundër Ramës tani do të kthehen kundër tij nga ana e Bashës, të cilën e konsideron si kryetari që nuk del nga zyra. Ai u shpreh se është futur në garë për të shërbyer PD-s dhe jo për të përfituar. Në qershor, Tirana pritet të jetë e imunizuar kundër COVID-19. Antari i Komitetit të Vaksinimit Gen Sulçebe thotë se vaksinimi dhe kalimi natyral i infeksionit kanë ndikuar për imunizimin e plotë të banorëve të kryeqytetit. Normalisht duhet që 70% e popullatës të jetë imunizuar, duke përfshirë imunizimin natyral qoftë dhe vaksinimin, dhe po arrim shifra në 30%. Për qytetin e Tiranës të dy këta faktor po kontribojnë që nga fundi i qershorit ky prag të arrihet, ndërsa për qytetet e tjera duhet të presim disa muaj, ka thënë ai. Nëse vijojmë me këto ritme vaksinimi në fillim të vjeshtës mund të arrim edhe në rang kombëtar. Megjithatë, mjeku imunolog Gen Sulçebe thotë se gjithnjë do të ketë xhepa të popullatës të paimunizuar, të cilët do të jenë në rrezik nga Covidi. Eksportet shqiptare janë rigjallëruar këtë vit, duke tejkaluar madje edhe nivelet e para krizës së Covidit. Të dhënat e Institutit të Statistikave tregojnë se gjatë 4 muajve të parë të vitit u eksportuan 108.9 miliard lek mallra, 35% më shumë se e njëjta periudhë një viti më parë, ku tregtia botërore u paralizua dhe 10% më shumë se në vitin 2019. Rritja më e madhe i takon grupit materiale ndërtimi dhe metale, si dhe minerale lëndë djegëse energji, ndjekur nga tekstilet dhe këpucët. Megjithatë, eksportet veshje këpucëve janë ende larg niveleve të 2018-2019 për shkak të pasigurive ende të larta në ekonomitë partnere. Njëkohësisht me eksportet një ritme të ndjeshme kanë pasur edhe importet e mallrave me rritje të fortë në grupet makineri, pajisës, pjesë këmbimi dhe materiale ndërtimi metale. Kjo mund të shpjegohet me programin e rindëtimit pas tërmetit të 26 nëntorit, por edhe me investimet e biznesit në linja të reja prodhimi për të përshtatur me kërkesat e tregut. Punimet për ndërtimin e një rruge turistike që lidh bypassin e Fierit me Apollonin kanë zbuluar një varrezë që besohet që i përket një qyteti antik të shekullit të 3 të erës sonë. Por sa janë gjetur edhe një furrë për prodhimin e qeramikës. Sipas arkeologëve, zbulimi do të ndihmojë që të mësohet më shumë për jetën në Apollonin jashtë mureve të qytetit. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.